Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Mūsu šīsdienas viesis pēdējā laikā publiski redzams un dzirdams daudz, komentējot aktuālākos starptautiskās politikas notikumus, bet bija laiks, kad viņš sniedz labie vienu interviju pusgadā. Tas bija laiks, kad Jānis Kažociņš divus termiņus pēc kārtas vadīja vienu no Latvijas slepenākajiem dienestiem Satversmes aizsardzības biroju. Dienesta specifikas dēļ par Jāņa Kažociņa gaitām un domām pēdējās desmitgadēs mēs publiski varējām uzzināt maz. Toties trimdas presse palīdz uzzināt daudz par viņu laikā, kad Jānim Kažociņam bija vien 10 gadi, un viņš bija ļoti aktīvs dalībnieks Anglijas latviešu trimdas dzīvē. 10 gadu vecumā Jānis spējas no galvas noskaitīt 150 latviešu tautas dziesmas, par to saņemot atzinību. Viņš aktīvi iesaistījās savu tēvu Induļa rīkotajos Anglijas latviešu jauniešu pasākumos. Jau no pusauču gadiem uzstājās arī ar referātiem, mudinot latviešu trimdas jaunatni izzināt savas tautas vēsturi, aicinot interesēties par politiku un daloties pārdomās, kā apkarot komunismu, lai Latvija atkal būtu brīva valsts. Bijušais Britu armijas ģenerāls, bijušais Satversmes aizsardzības biroja direktors, drošības jautājuma eksperts un arī Latviju dainu zinātājs. Jānis Kažociņš šodien ir mūsu viesis. Jānis, sveicināti.
Sveiki.
No tām dainām arī sāksim. Bērnībā 150 tautas dziesmas no galvas, cik jūs varētu noskaitīt tagad?
Atklāt sakot, mums ar sievu ļoti patīk šad tad piesēsties pie klavierēm un padziedāt tautas dziesmas ar ziņas, nu, šāds tāds dziesmas, jo, nu, mums dziedāšana ir ļoti tuva bijusi, gan viņas ģimenē, gan manā ģimenē, un ņemot vērā, kā jau parādīsies vēlāk, mans vectēvs bija tieši saistīts ar koriem un komponēšanu, tad tas nav nekāds brīnums, ka gribas padziedāt.
Un nevien padziedāt, bet vismaz es skatos jaunības gados arī akordeons rokās turēts.
Nu, ne jau tikai tas, jo akordeons bija tad, kad tēvs nodibināja kopā ar Imantu Lieģa tēvu Reju Kropu ritenītes Koventrijā. Un tad sākumā, kad mēs to darījām, tēvs bija pasniedzējis, mācīja jauniešiem tautsdejas un es spēlēju uz klavierēm, bet, protams, tas jau nekam neder, un tāpēc dabūjām beidzot akordionu, man bija jāiemācās spēlēt akordions, bet pēc tam es arī biju ēģelnieks laikam 2 vai pat 3 latviešu draudzēs Lielbritānijā, luterāņu draudzēs, un spēlēju ēģeles dievkalpojumos. Nu, muzika ir vienmēr bijusi tuva.
Jāni, par jūsu jaunības gaitām, arī par jūsu senčiem, mēs vēl runāsim arī par pasaules politikas notikumiem, bet man jau sen ir bijis tāda vēlēšanās pie iespējas pavaicāt, ko vispār nozīmē vadīt un ko nozīmē strādāt valsts drošības iestādēs, piemēram, Satversmes aizsardzības birojā. Tu zini daudz informācijas, kuru tev pie sevis ir jātur faktiski līdz kapmalai. Tu pat saviem tuvākajiem radiem tā īsti nevar stāstīt, kur tu strādā un ko tu darbā dari. Tu nevari, piemēram, būt soctīklos vai pat it kā tāds nieks, tev nevar būt veikalu atlaižu kartes, lai nekur tu neatstāci savas pēdas. Ko nozīmē strādāt drošības dienestos?
Ja ir dienests priekšnieks, tad tik traki īsti nav, jo dienests priekšnieks ir pazīstams. Ja ir dienests darbinieks, kuram varbūt ir jāveic operatīvie darbi, nu tad, protams, pēdas nedrīkst atstāt. Bet man ir jāsaka, ka tas nav īsti, man nekas nebija nekas tik jauns, jo patiesībā man ir bijušas 3 dzīves, vēl ir 3. Pirmā līdz universitātes beigšanas bija kā latviešu trimdnieks, lielā mērā latviešu vidē, bet dzīvojot apvienotā karalistē. Otrs bija 30 gadi britu bruņotos spēkos, kur, nu es vēlāk varu pastāstīt, kur man tiešām bija ļoti uzmanīgi jādomā, par ko es runāju un ar ko. Un tad Latvijā, tad jā, Satversmes aizsardzības birojā, protams, un mana sievrīvī, viņa jau arī ļoti labi saprat, ka tas ir diezgan grūti, ka viņa redz, ka domā par kaut ko, bet stāstīt, kas tas ir un kāpēc pēkšņi ir no atvaļinājuma agri jāatgriežās un jātiekās ar cilvēkiem, bet nu, skaidrojumi nekādi nav.
Bet tā ir, ka, ja tu izvēlies šo darbu strādāt valsts labā, valsts drošības dienestā, tev daudz no kā arī atsakās, un ka tu tiešām pat nezinu, sievai vai vīram nedrīkst stāstīt, nu, kur tu strādā varbūt jā, bet ko tu dari, to tu nedrīkst.
Ne, ko tu dari, tu nepar, jo tie bieži vien ir valsts noslēpumi. Tanī pašā laikā es esmu tagad kāds 30-40 gandrīz pusgadsimteni darbojies ar valsts noslēpumiem gan Lielbritānijas, gan NATO, gan Latvijas kontekstā. Un manuprāt, mēs klasificējām daudz par daudz, jo speciālo dienestu, sevišķo dienestu galvenais uzdevums ir dot valsts augstākajām amatpersonām tādu veidu informāciju, kas ļauj viņiem pieņemt visizdevīgākos lēmumus valsts interesēs. Un lai to darītu, varbūt ne arī pietiek to informāciju valsts augstākajām amatpersonām, bet ir arī jāizglīto tauta, jo tauta tā saikne starp politiskām aprindām un tautu visā Eiropā, vai es domāju pat visā pasaulē, lēnām paliek tā plaisa, paliek plašāka, un ja politiķi un pat dienesti neskaidro lietas cilvēkiem, tad viņi meklē risinājumus un atbildes soctīklos, un tad ir ļoti viegli viņus apmānīt.
Ar viltus ziņām.
Iestāstīt visādas blēņas.
Es jau palikšu pie tiem spēcdienestiem. Kāda ir ļaudīm motivācija pieteikties šajos dienestos, strādāt šajos dienestos, zinot, cik daudz tev būs jāatsakās no savu privātumu, Un daudz citi ierobežojumi.
Tas ir savā veidā salīdzinājums ar dienas bruņoto spēkos. Ir plusi un ir mīnusi. Plusi tādos sevišķos valsts drošības iestādēs, tajos dienestos, ir tas, ka tas ir ārkārtīgi interesants darbs. Ne visiem, bet ļoti daudziem. Un ir skaidri saprotams, ja tā vajadzētu būt, ka tas ir valsts interesēs, un tāpēc, ja cilvēks ir valsts patriots nu, nopietnākā nozīmē, ne tāds vienkārši, kas ar karodziņu parādās divreiz gadā, bet nu, grib kaut ko darīt valstī par labu, tad šis ir viens veids, kā to darīt. Bruņotos spēkos arī tie mīnus ir, ka kaut kādu brīdi var likt iet un uz ežiņas galvu likt. Un mums ir kritušie kopš mēs atguvām savu neatkarību, un tas bija vajadzīgs, lai mēs varētu pierādīt saviem sabiedrotajiem, ka mēs esam nopietni ņemami un ka mēs arī cenšamies viņiem palīdzēt tāpat, kā viņi mums palīdz.
Nezinu, cik daudz jūs varat atklāt droši vien neko, bet vismaz aptuveni to nojaut, kā tiek meklēti kadri valsts drošības dienestiem. Nu, es nezinu, vai tas bija jūsu laikā, bet pēdējos gados arī publiska informācija, ka jā, nāciet, piesakieties, izvērtēsim, bet tiek noskatīti kādi potenciāli talantīgi juristi no pirmajiem kursiem vai no aizsardzības akadēmijas, kur jūs vērvējat vai mudinat šos cilvēkus nākt uz drošības dienestu.
Tur ir dažādi veidi. Manā laikā, es domāju, tas bija vairāk no personīgas pazīšanās. Tagad tas ir vairāk formalizēts un, ja vēlas zināt apmēram, kā tas iet, tad ir vērts palasīties, ja paskatīties John le Carré spiegu stāsts par Smiley, jo na, tur ļoti daudz, kas ir
paralēlis.
Līdzīgi, jo le Carré nu, to drēbi labi pazina.
Ja par tiem spiegu stāstiem, cik daudz tur ir paralēlus un cik daudz tā ir pilnīgi cita realitāte, kā, piemēram, Latvijā tiek ķerti mums nedraudzīgi kaitnieki un spiegi un kā tas, piemēram, tiek parādīts filmās?
Es domāju, ka tas pirmām kārtām ir dalītas atbildības, tā kā satversmes un aizsardzības birojas ir tas, kurš atbild vispārēji par galvenokārt par pretizlūkošanu, bet tas attiecās īpaši uz vēstniecību Rīgā un oficiālām pārstāvniecībām. Citviet Latvijā, īpaši pierobežā Daugavpilī, valsts drošības dienests ir atbildīgs, un viņiem tas darbs, es teiktu, ir daudz grūtāks, jo sābs jau zina, kas vēstniecībā strādā un konstatēt, kas tur nāk iekšā un iet ārā, nav īpaši grūti. Un tas darbs tiem, kas tika nosūtīti no Krievijas, lai veikt tādas darbs uz Latviju, viņiem nu nebija viegla dzīve. Tādēļ mēs konstatējām, ka ļoti daudz darbība notiek aizrobežas, īpaši tad, pirms robežas šķērsošana palika sarežģīta, tad cilvēki brauc uz Krieviju, tur viņi varēja daudz vieglāk aprunāties un pastāstīt, ko viņi vēlējās stāstīt, un mūsu dienestiem daudz grūtāk to visu izsakot. Bet nu ir arī veidi, kā varētu arī tādu veidu.
Un arī jūsu vadīšanas laikā nevienu vien jūs, kā teikt, aizsūtījāt mājās uz Maskavu atpakaļ.
Ir divi veidi. Viens ir ņemt ciet un apsūdzēt par spiegošanu, bet ir arī izraidīšana. Un tas ir politisks lēmums lielā mērā. Bet arī jāsaka tā, ka mēs jau vienu paši ar to nedarbojamies. Tā kā, piemēram, ar citām NATO dalībvalstīm, nu īpaši ar Igauniju, tur bija ļoti cieša sadarbība.
Atmaskojot krievu spiegus.
Jā, nu īpaši divas personas, kuras tad nonāca cietumā.
Kažocinkungs, komentējot pēdējos gadus, karu Ukrainā un Krievijas agresiju, es vienmēr jūs balsī dzirdu tādu mieru, pārliecību, drošību, bet Putina agresija daudziem mūsu sabiedrībā ir radījusi nemieri, īpaši vecākajai paaudzei, kura piedzīvo arī Krievu okupāciju vai arī Sibīrijas moku ceļus. Kur rast mieru un kur rast pārliecību, ka mūsu Latvija būs drošībā?
Nu, tas ir atkarīgs no mums pašiem, tikpat daudz kā no Krievijas vadības. Es gribētu šinī gadījumā nerunāt tieši par to, kas notiek šinī brīdī, par politiskiem notikumiem, arī pārjūrā, Amerikas Savienotās valstīs, cik stabīli ir Krievija, bet par to, kā Krievija pati izturās. Un es salīdzinātu stāvokli, kurā mēs tagad esam, ar to, par kuru ziņoja ASV un Lielbritānijas dienesti pirms 22. 24. gada februāra 2022. gada iebrukuma Ukrainā. Un viņi ļoti pareizi prognozēja mēnešiem iepriekš, ka būs iebrukums. Viņi ļoti pareizi prognozēja, ka tas iebrukums notiks un viņi apmēram divu nedēļu laika posmā to sagaidīja un tā arī bija. Un viņi pilnīgi, pilnīgi greizi prognozēja iznākumu. Nu, kāpēc jūs domājat, viņiem tas iznākuma prognoze bija tik greiza?
Droši vien Briti un Angļi nevarēja paredzēt, ka Ukraiņi cīnīsies par savu zemi.
Es domāju, ka atbilde, un man šeit nav nekāda klasificēta informācija par to, es domāju, atbilde ir daudz vienkāršāk. Un tas ir, ka tie paši avoti, kas ir gan cilvēki Hument, gan sakaru Sigint informācija, pareizi prognozēja apstīvs tos, un no tā viņi ar dabūja to, ko krievi paši ticēja, ka trīs dienu līdz divu nedēļu laikā viss būs cauri. Nu, ja tie kas to prognozi veic, būtu parunājuši ar SHAP, kas ir tas augstākais Supreme Headquarters Allied Powers in Europe, Monsā, netālu no Briseles, kur ir NATO lielie štābi, kur sakars uzturās un no kurienes sūtīja karavīrus apmācīt Ukraiņus. Viņi būtu dabūjuši pavisam citu skatienu, jo tur visi saprat, kuriem bija darīšana ar Ukraiņu, ka Ukraiņi tāpat vienkārši nepadosies un ka tas nebūs uzvaras gājiens. Labi, tik tā mēs esam tikuši. Ja Krievu prognoze būtu piepildījusies, tad tagad mums nebūtu tikai tas pats, kas mums bija uz austrumu robežas pirms iebrukuma Ukrainā, kas bija jau milzīgs spēks, bet tam klāt vēl Ukraiņu tauta, kuras varēja vienkārši paņemt tā, kā to dara Donbassā un likt karot pret rietumiem, un Ukrainas militārā tehnoloģija, ko viņi attīsta ļoti strauji. Tagad Zelensks teica, ka apmēram 40% no viņa militārām vajadzībām viņi ražo paši. Ja tas tagad būtu viss Krieviem pie rokas, tad mums būtu diezgan slikti, jo mēs esam kā rietumi vispār nogulējuši pēdējos 30 gadus pamatā. Mēs domājam, ka pasaule ir mainījusies un negribējām saskatīt, kāda Putina Krievija īstenībā ir un kāda ir viņa mērķi.
Bet tā īsa atbilde uz jautājumu, kur rast mieru, pārliecību, drošību šajos juku laikos?
Gatavoties uz sliktākā un cerēt uz labāko un rīkoties tā, lai ja sliktākais notiek, lai mēs būtu gatavi, lai mēs varētu sevi aizsargāt, lai mums būtu sabiedroti, ar kuriem mēs kopā varētu aizsargāties, un ja tas būs tik skaidri redzams, tad potenciālais ienaidnieks sapratīs, ka viņa zaudējumi būs daudz lielāk nekā potenciālie ieguvumi. Tā ir atturēšana, un mums ir jāstrādā pie atturēšanas. Tādēļ valdība ir pieņēmusi lēmumu, ka mums ir jāiet uz 5% IKP aizsardzībai, ļoti pareizi, bet mums arī ir jāsaprot, ka ar bruņotiem spēkiem vien nepietiek, jo visticamāk, nākamais, kas, ar ko mums būs jātiek galā, ir tas, ko sauc par hibrīdu uzbrukumiem, kas nav atklāti militāri uzbrukumi, bet citāda veida, tā kā piemēram mūsu zemjūras kabeļu pārgriešana, pāraušana, to jau mēs esam piedzīvojuši, un dažādi citi.
Un vēl viens aspekts dāļa mūsu sabiedrības, kuri joprojām lūkojas austrumu virzienā un jāsaka, ir nav lojāli Latvijai. Te ir stāsts arī, ka mēs šobrīd esam pašvaldību vēlēšanu tādā aktīvā kampaņas laikā, un virkni partija vispār ignorē faktu, ka Ukrainā ir karš, izvairās nosaukt Putinu par agresoru. Virkni šo partiju startē Rīgā, arī vairākās Latgales lielākajās pilsētās. Tiek radīts priekšstats, ka tas nav mūsu karš. Mums jādomā par savām bedrēm uz ielām, nevis par bumbām virs Ukraiņu galvām.
Jā. Šeit es piesaukšu citu piemēru. Līdz 21. gada 9. maijā pie tā sauktā pieminekļa otram pasaules karam, kas nebija nekāds sakara ar otro pasaules karu, nebija, tas tika nobeigts 80. Gadu beigās. Tā kā tas bija vienkārši, lai parādītu, kāpēc tik daudz krievi ir iepludināti Latvijā. Bet to izmantoja tās attiecīgās politiskās partijas, lai vienreiz gadā mūsu krievi varētu teikt, es esmu lepns par to, ka es esmu krievs un ka mūsu krievu tauta ir tā, kas atbrīvo jūs no fašisma un jūs jau arī esat patiesībā fašisti, tur tikai to neizrādiet šobrīd. Ja tai 21. Gada 10. maijā man kāds būtu teicis, ka divus gadus vēlāk šo objektu pilnīgi demolēs iztaisīs tur parku un nebūs nekādas nopietnas manifestācijas pret to, tā kā bija pēc pirmās skolu reformas, kur latviešu valodu ievies, es nebūtu ticējis, bet tā tas ir. Un tas norāda, ka liela daļa no mūsu krieviem, kā prezidents Zatlers kādreiz teica, mums vislabākie krievi pasaulē, liela daļa vienkārši ir apjukoši. Viņi nesaprot un nezin, kas ir pareizi un kā rīkoties un negrib tikt iesaistīt kaut kādā kardarbībā. Viņi varbūt nav tādi, kur paši pieteiksies tūlīt zemesardzē, kaut arī jāsaka mūsu bruņotos spēkos. Mūsu etniskais sastāvs ir gandrīz precīzi tāds, kāds ir valstī, un tas ir ļoti labs rādītājs, un tas starp citu arī ir starp mūsu kritušajiem karavīriem. Bet pat ja viņi nevēlas iestāties tieši Latvijas aizsardzībā, viņi nevēlētos arī kādam iebrucējam palīdzēt, zinot, kas notiek Ukrainā, kas ir noticis Ukrainā, nu, ņemsim vērā, ka liela daļa no okupētām pilsētām, tur īpaši Mariupola, nu, bija krievvalodīga pilsēta.
Bet, nu, es atgriežos pie tā jautājuma, ka virkne mēru kandidāti īpaši Latgalē, viņi no Ukrainas jautājuma ir skratās nost. Jā. Neko negrib, ka viņiem par to prasa.
Tieši tā, un nu, tas savā ziņā ir saprotams. Mums jāsaprot arī, ka mūsu krievi ir vecā paudze tā, kas bija valdošā tauta, un pēkšņi viņi vairs nav valdošā tauta, viņiem jāmācās šī suņu valoda, latviešu valoda, kas viņiem grūti un negribās, un kā vēl un pēc viņiem tas būtu jādara. Viņiem ir tas riebums pret to visu. Nu, viņi šobrīd daudz jau ir aizgājuši īpaši vīriešu, kāds cilvēki ir aizgājuši aizsaulē, bābušas vēl paliek, un otrā un trešā paudze tās ciena tās bābušas, un bābušas vēl nu, turās, bet otrā, trešā paudze, izņemot nu, vienu daļu, un vienmēr tā daļa būs, viņiem svarīgāk ir, ka viņiem ir Eiropas Savienības pasa kabatā, kas viņiem dod tādas iespējas, kuras krieviem nav, Krievijas krieviem, un ka pie mums ir likumība, un tas nozīmē, ka kāds no VDD nevar vienkārši pieiet pie viņiem vēl vakarā mājās un teikt uzņēmējam, es tagad gribu 51% no tavu uzņēmumu akcijām, ja tu man nedos, tad tev iesūdzēs tiesā un tur 99% iespēju, tu nonāksi cietumā. Un tā mēs zinām, ka tā ir Krievijā. Tas vēl joprojām tā notiek. Un tā ir liela brīvība, un nu, cilvēkiem, kuri ir pieraduši pie tās brīvības, viņiem negribētos no viņas atteikties.
Vēl viens pavisam īsts jautājums. Virkne Latvijai nelojālu, nedraudzīgu, kaitīgu elementu izspruka no mūsu tiesas, izspruka no soda, pārbēga, kurš uz Baltkrieviju, kurš uz Krieviju, tur kolēģi skaitīja jau kādu 6-7 personāžu ir. Mm-hmm. Vai tas ir labi, ka viņi vienkārši no mūsu acīm ir prom, un lai viņi tur Maskavā iet uz tiem propagandas raidījumiem pie Solovjova runā, vai tā tomēr ir arī mūsu tiesas vai mūsu dienestu nolaidība, ka mēs viņus izlaidām caur pirkstiem?
Es domāju, tas ir jautājums, kas tiešām ir jāskatās tiesas sistēmai, vai ir pareizi, ka mēs nepiemērojam drošības līdzekļus, kas nepieļauj tādu robežas krustošanu. Tas, man liekas, ka to jau augstākā tiesa priekšsēdis ir teicis, ka viņi skatīsies uz šo jautājumu, jo nu, tas nu, nav īstenībā pareizi.
Un pavisam īsi šodien sarunā pieminēsim arī Trumpu, bet pavisam īsi salīdzinājumā jūs teicāt, Satversmes aizsardzības biroja uzdevums ir sniegt informāciju, konsultācijas valsts augstākajām amatpersonām. Amerikāņiem, protams, ir ļoti viens no pasaulē spēcīgākajiem spēcdienestiem, un es pieļauju viņi taču...
Es domāju, 17, ja skait viss kopā.
Tie dienesti, jā, bet viņi taču arī dod Trumpam informācijas, sniedz dažādas ziņas. Trumpam blakus ir amerikāņu ģenerāļi, kuri arī sniedz savu padomu.
Nav vairāk.
Vai tiešām Trumps nemaz neieklausās tajā, ko viņam saka spēcdienesti par Krieviju un par Putinu, vai Trumps tikai skatās televizoru Fox News un Fox News komentētājs, vai amerikāņu spēcdienestiem, amerikāņu ģenerāļiem nav nekāda ietekme uz Trumpu?
Es domāju, ka ietekme viņiem ir ļoti ierobežot, jo Trumps skaidri un gaiši ir pateicis, ka pirmās prezidentūras laikā viņam neļāva rīkoties tā, kā viņš gribēja. Tāpēc, ka viņam bija visādi padomnieki, visādi dienesta vadītāji, kuri darīja tā, kā viņiem likās ir pareizi. Viņam ir savs viedoklis par to, kā pasaule darbojās. Un viņa viedoklis, diemžēl, ir veidojies pa pēdējiem 40 gadiem vai pat ilgāk, un tas viedoklis ir pilnīgi maldīgs. Viņš nesaprot pat vienkāršas ekonomikas pamatprincipus, un tāpēc viņš tagad pielaiž šausmīgas kļūdas. Un tās kļūdas nevis padarīs ASV par varenu atkal great again, bet drīzāk novedīs Ameriku pie tā, ka sabiedrotie nezinās, vai var uzticēties Amerikai vai nē, un tas īpaši būtiski viņu sāncensībā ar Ķīnu, jo ASV ar Ķīnu vienpat tikt galā nevarēs. Viņiem ir nepieciešams Japānas un Dienvidu Korejas atbalsts, un ja viņi tagad mētājās ar pārmetumiem un tarifiem pret šiem sabiedrotajiem, nu, kas zina, tālie ziemeļi, ārkārtīgi būtiski. Kas ir valsts, kas visvairāk varētu palīdzēt? Kanāda. Mēģināt tagad kaut kādā veidā čakarēt Kanādu, lai viņi tagad pievienotos. Nu, protams, ka viņi nepievienosies. Viņam vienkārši ir tas priekšstats, un viņš rīkojās. Un tas ir gandrīz tā, kā Putins. Viņi nepiedomā vairāk nekā līdz savam vēlmju sarakstam, kādu es gribētu, lai pasauli būtu. Un man ir liela vara, lielākā ekonomika pasaulē, varbūt visspēcīgākie bruņoties spēki, tad jau es varēšu viss cits piešmiekt, lai viņi dar tā, kā man patīk, bet nav padomājuši tālāk par sakām, kādas atbildes reakcijas varētu būt.
Kažots, cik tālu par pasaules politiku, bet sarunas turpinājumā par jums pašu, jūsu darba specifikas dēļ, es pieņemu ļaudis maz vai gandrīz neko nezinu par jūsu ģimeni, bērnību, jaunības gadiem, par jūsu interesēm, jo arī šī darba dēļ drošības dienestos, nu, jūs neaicinājāt žurnālistus pie sevis uz mājām, jūs nepiedalījāties kādos pavārs šovos vai kādos citos izklaides raidījumos. Mēs turpmākajās minūtēs nedaudz palūkosimies gan uz jūsu senču koku, gan arī jūsu bērnu dienu gaitā, un es domāju, ja kāds ārvalsts spēcdienests gribētu uzzināt, ko jūs darījāt bērnībā, tad to ir diezgan viegli izdarīt, palūkojot trimdas presi. Un es tur diezgan daudz interesantu faktu atklāju, turpmākajās minūtēs tad tikai dažu pieminēsim, un pati pirmā reize, Jāni, kad jūsu vārds ir pieminēts presē, ir 1960. Gads, Londonas avīze, jums tad ir 9 gadi, un te mazs citāts. Pēc latviešu skolas vadītājas Būdiņas rosinājuma Korbijā tika sarīkota Krišāņa barona 125 gadu dzimšanas dienas atcere. Priekšnesumus ievadīja tautas dziesmu mūzika skaņu platēs un Alža Zoikas deklamācija. Interesantu un bagātu stāstu par baronu dzīvē un darbā deva Induls Kažociņš. Referents vērs klausītāju uzmanību uz barona pastāvību un neatlaidību, sakojot spraustajiem mērķiem, ko pierāda viņa cieņa pēc izglītības. Kara dainas teica Jānis Kažociņš, beigās skanēja tautas dziesmas par darba tikumu Mārtiņa Rītiņa izpildījumā. Mārtiņš Rītiņš ir tas pats pavārs.
Jā.
Nu, lūk, 9 gadu vecumā Jānis Kažociņš skaita karadainas latviešu pasākumā, barona piemiņas pasākumā.
Tur jau es varētu tālāk iet pagātnē un pēc tam, ka maniem vecākiem, kur satikās, aprecējās dīpīšu nometnē Vācijā, viņiem neļāva izceļot uz ASV, neļāva uz Austrāliju, nezinu, kāpēc, viņi laikam pašā nezinu. Un tad bija jāizvēlās, viņiem bija iespēja uz apvienoto karalisti, jāizvēlās vai nu 4 gadi fermā vai 4 gadi ogļračos. Un tā kā mums bija savu ģimenes īpašums laukos, un tēvs bija gājis lauksaimniecības vidusskolā, tad viņš izvēlējās iet kā lauksstrādnieks, un tur mums bija arī citi latvieši, ne tieši tai fermā, bet tur apkārtnē. Un viens no tiem bija tāds, ko sauc par Džeku, Džeks. Un ka man bija 4 gadi, tad mēs kopā esot, es to pats neatceros, esot izdomājuši plānu, kā atbrīvot Latviju. Un plāns bija ar sarkanu autobusu līdz Pīterboroju un tālāk kājām.
Ar kājām uz kurien?
Uz Latviju.
Uz Latviju, ļoti vienkārši plāns.
Tas bija mans pirmais militārais plāns, nu, acīm redzot, tas prasīja drusku vairāk nekā sarkano būs uz Pīterborovu,
bet ļoti jauk. Piefisēts. Vēl no Londonas avijas 60. Gads raksta nosaukums Bērnu vasaras kolonija Almēlijā. Hmm. Ik gadus latviešu bērniem ir bijusi iespēja pavadīt brīvdienas vasaras kolonijā latviešu mājā Almēlijā. Te ierodas lielā skaitā arī pieaugušie no dažādiem novadiem Anglijā sava atvaļinājuma laikā. Velsas kalnu pakājē Almēlija ar savu latvisko gaisotni ir veselīgi atpūtas vieta ik vienam, un ir sevišķi mūsu jaunatnē. Šogad vasaras kolonijā bija pieteikušies 40 bērni vecumā no 8 līdz 14 gadiem. Lielākais notikums kolonijas dzīvē ir bērnu svētkus, kuriem gatavojoties, tad arī bērni ir visvairāk nodarbināti. Lasīšanā un rakstos pirmo vietu savā vecuma grupā ieņēma Jānis Kažociņš. Jaunākajā grupā Jānis Kažociņš arī pateica lielāko tautas dziesmu skaitu 150. No vecākajām grupām neviens viņu nepārspēja. Kas bija Almēlija, tur at bērndienu atpēc?
Jā, Almēlija bija, gandrīz jāsaka, sākumā vairāk Latvija nekā Latvija, jo es pirmo reizi tikai tiku uz Latviju 92. Gadā. Es varu izskaidrot vēlāk, kāpēc.
Tad jūs neredzējāt to padomu Latviju?
Nē, es ierados 6-8 mēnešus pēc padomu Latvijas beigām, bet padomu Latviju jau šur tur vēl var saskatīt. Gan starp cilvēkiem, gan skatoties uz celtniecību, uz dažādiem citiem objektiem. Bet Almēlī bija burvīga vieta un ļoti, ļoti latviska vide un ļoti skaista vide ar lielu ezaru. Un man tēvs arī vadīja to bērnu koloniju vairākas gadus, un es arī kadreiz tur biju muzikants un palīgi vadītājs.
Nu, te tieši par to muzikālo pusi vēl no 61. Gada Londonas avīzē raksts ir Bērnu eglītes vakars Korbijā. Reizi gadā, kad nāk Ziemassvētki, Korbijas latviešu kopīgi ar saviem bērniem sanāk vienkopus un liek apjaus, ka jauncaltais draudzes nams drīz kļūs par mazu. Šim sarīkojumam čakli bija strādājuši latviešu skolas skolotāji, bērni, vecāki un Daugavas Vanagu nodaļas piederīgie. Sakoja latviešu skolas bērnu priekšnesumi, piemērotu mūziku deva Jānis Kažociņš. Te jums ir 10 gadi, ko jūs spēlējāt?
Klavieris, es domāju, jā. Jā, bet tur jau bija tādi, kas spēlēja daudz labāk. Viktors Griguls varbūt ir dzirdēts vārds, kurš izveidoja pērkonīti tautsteju grupu Londonā un ilgi ar to nodarbojās. Viņš nav pārcēlies uz Latviju, bet no Korbijas ir vairāki, kas ir Latvijā. Tā kā es neesmu vienīgais. Mārtiņš Rītiņš jau pieminēts, Dauns Auers.
Politikas zinātājs, jā.
Profesors. Viņš arī ir no Korbijas. Nu, ir viens otrs cits ar, kas varbūt mazāk pazīstami.
Nu, tad no tām bērnu dienām vēl viens raksts, viens ieskats. Tas būs 64. Gads ASV izdotais žurnāls Mēs pasaules latviešu jaunatnei. Un tur tāda rubrika jaunākie lasītāji. Un pie šī raksta ir arī Jāni fotogrāfija, apakšā rakstīts Jānis Kažociņš. Tas ir 10-gadīgs puika Jānis Kažociņš.
Jā, maskautos, jā.
Mums tad pašam tāda bilde ir mājās?
Man nav, nē.
Bet nu, tātad citāts. Vēlamies jūs iepazīstināt ar mūsu jaunākajiem lasītājiem. Liels paldies par Mēs mūsu Eiropas redaktorei par žurnāla Parauga eksemplāru, pateicis Jānis Kažociņš no Anglijas. Bet es jau to abonēju, man Mēs ļoti patīk, tikai es domāju, ka tas būtu labāks ar vairāk jokiem. Jānis mācās ģimnāzijā, vasaras viņš jau 5 gadus pēc kārtas pavadījis Almēlijas latviešu vasaras nometnēs, kur kā katram īstam zēnam Jānim braukšana pa ezeru ar laivu un kāpšana kokos patīk vislabāk.
Jā, un Almēlijā tiešām bija koki, pa kuriem kāpt. Egles, amerikāņu veidu egles, kur es nepārspīlēju kādu 30 metru augstumā. Un jā, tā kā jā, vienu gadu viens puisis uzkāpa visgarākajai eglei līdz augšai, noņēma eglei to augšējo
virsotni,
lai iedot vienai meitenei. Un šis puisis, viņš, nu es neesmu viņu redzējis latviešu sabiedrībā, bet viņš vēlāk bija psiholoģijas profesors Bristols universitātē.
Ar cienīgs vīrs. Es vēl paturpināšu. Jānis jau 3 reizes piedalījies Lielbritānijas latviešu nacionālās padomas rīkotajās rakstu darbu sacensībās jaunatnei. 61. Gadā viņš rakstīja par tematu 3. Dēls latviešu tautas pasakās. 62. Gadā mans mīļākais trimdas rakstnieks pastāstot, ka pazīst Anšlava Eglīšu, Jāņa Jaunsudrabiņu un Jāņa Šīrmaņu darbu. 63. Gadā viņš rakstīja darbu latviešu karavīri. Balvās saņēma brāļu Grimu pasakas, Raiņa Lūgu Zelta Zirgs un Daugavas Vanagu mēneša raksta gada abonentu. Par to, kā tapis pirmais sacensības darbs, Jānis stāsta. Es to uzrakstīju šādi. Vispirms tēvs man uzdeva 7 jautājumus, par kuriem rakstīt. Es par tiem rakstīju melnrakstā, tad mēs kopīgi izlabojām kļūdas. Šo rakstot Jānim bija 10 gadi, 11. maijā Jānim piepildīsies 13. Mēs esam pārcēlušies uz citu pilsētu, kurā vairs nav latviešu skolas skumji, saka Jānis. Šāda publikācija no ASV izdotā žurnāla Mēs.
Jā, un tāpēc jau arī tur mēs pievienojamies, izveidojām, nu tēvs izveidoja to deju grupu. Un tā mēs sanācām kopā. Un Žanis Lieģis, Imanta Lieģa tēvs, bija tas, kas mūsu mājas, kas bija pirmais īpašums tur pie Coventrys, un tad Straumēni, viņš ir tas, kurš to nodrošināja. Milzīgs darbs, ļoti spējīgs uzņēmējs un ļoti dūšīgs vīrs, un žēl, ka viņš priekšlaicīgi aizgāja aiz saulē.
Jā, un tagad ir laiks ierūkoties Kažociņu dzimtas saknēs. Jūsu radrakstos Zemgales vidusskolas skolotājs Kristians Jakubauskas mūsu raidījumā lūko, ko par mūsu viesiem var uzzināt. Raudzīsim, ko Kristians ir atradis šoreiz.
Sveiks Arni, labdien Jāni un sveicināti cienījamie Latvijas Radio 1 klausītāji. Šodien pastāstīšu, ko man izdevās atrast drošības jautājuma eksperta Jāņa Kažociņa dzimtas vēsturē. Jāņa Kažociņa dzimtas vēsturi uzsāku ar viņa vectēva Kārļa Artūra kristību ieraksta atrašanu Madlienas Luterāņu draudzes 1886. Gada kristīto reģistrā. Tajā norādīts, ka dzimis 3. maijā Miķeļa Kažociņa un Trīnes dzimušas Dambergas ģimenē Plāteres muižas Lielūžos. Tāpat tīmekļa dzīlēs man izdevās atrast Kārļa Artūra un viņa mātes fotogrāfiju. Tālāk atradu Jāņa Kažociņa vecvectēvu Miķeļa kristību ierakstu Madlienas Luterāņu draudzes 1853. Gada kristīto reģistrā. Tajā tiek norādīts, ka dzimis saimnieka Jēkaba un viņa sievas Mariņas ģimenē, precējies ar Trīnu Dambergu un abi redzami attēlā. Savukārt Jāņa vectēvs Jēkabs Kažociņš dzimis aptuveni 1826. gadā Lauberes pagasta Liskanos. 1846. gadā ar vecākiem pārcēlies uz Plāteres pagasta Jauncaunēm un pirms 1850. Gada uz Plūduriem. 1849. Gadā laulājies ar Mariņu Lasmani, atdalījies no ģimenes un ar jauno sievu un viņas vecākiem dzīvojis Plāteres pagasta Vecčakaros, bet 1858. Gadā jau Lielūžos. Vēlāk arī izpircis Lielūžu mājas un zemi, miris 1900. Gada 1. Decembrī. Man arī izdevās atrast Jēkaba un viņa sievas Mariņas fotogrāfiju. Jēkaba tēvs bijis Jānis Kažociņš, kurš dzimis 1789. Gadā un kalpojis Lauberes pagasta zaķu mājās, aprecējis saimnieku meitu Trīni, Lauberes pagasta kalna nozolvēnos, kur atnācis kā saimnieks iegātnis pirms 1816. Gada. Bijuši trīs kopīgi bērni, kas pēc mātes nāves izceļojuši uz Veļīkiju Lukiem Krievijā. Informācijas avotos arī tiek minēts nostāsts, ka Jānis Kažociņš esot ienācējis no Krieviņiem. Par Krieviņiem mēdza saukt dažos Latvijas apvidos nometinātos votu un somu zemniekus, no kuriem nedaudz latviskojās. Noslēgumā, Jāni, vēlos jums vaicāt, vai ir vēl kādi dzimtas vēstures nostāsti, ar kuriem varbūt jūs varat padalīties?
Nu, es zināju to nostāstu par Krieviņiem, un tas ir ģimenes mutiskā vēsturē nācis mums līdz, par to man stāstīja tēvs, un Krieviņi šinī gadījumā, es domāju, ir tie, kas pēc Livonijas kara ar Novgorodu tika ņemti kā gūstekņi un novietoti izmirušās zemēs uz dienvidiem no Bauskas, lai turētos pretīm Lietuvas poļu apvienībai, kā mēs viņu saucam to savienību.
Es citiem arī nepateikšu, bet šeit Jāni, no ko tā, ko Kristiāns baznīcas grāmatās ir atradis jums, lai paliek arī jūsu tālākais sencis no 1789.
Tās fotogrāfijas man ir. Jā.
Bet tālākais sencis no 1789. Gada jums, ko mums izdevās atrast. Un arī no Cildskoka LV, Jāni, varbūt šis jums arī būs interesanti. Te ir jūsu tēva Induļa iesniegums Latvijas universitātes rektoram, lai viņu uzņem vēstures nodaļā, te ir jūsu tēta karaklausības apliecība par to, ka viņš ir virsnieku vietnieks un izgājis kursus. Un te vēl veseli virkni dokumenti, bet es jūs lūkšu, jums šādi bija?
Nē.
Es jums lūkšu nokomentēt šo, ko mēs atradām arhīvā, tātad šeit ir apliecība izsniegta 41. Gada 11. augustā, tad jau ir Krievu padzīta vācieši ienākusi. Šīs apliecības uzrādītājs Induls Kažociņš, tātad jūs tēvs, darbojies Plāteres partizānos no 41. Gada 29. Jūnija līdz 6. jūlijam, pēc kam līdz šā gada 10. jūlijam izpildīs komandanta palīga pienākums Plāterē. Un viņš ir sastāvējis arī kā komandanta adjutants Ķeipenes komandatūrā, parakstījis kapteinis Zvirbulis 41. Gada augustā. Kas jums par šo ir zināms?
Es zinu, ka tad, kad vācieši ienāca Latvijā, tad bija diezgan juceklīga krievu atkāpšanās. Un daudz sanāk pēc Pirmā pasaules kara, tur pat bija slepkavības plūduros, kas ir nu, apmēram 300-400 metrus no Lielūžiem. Un tāpēc tēvs arī domāja, ka ir tam jāgatavojās. Varbūt nav vēl pateicis, ka man tēvs visu mūžu pamatā ir bijis jaunatnes audzinātājs. Un viņam bija arī skautu pulciņš, un viņš ar šiem puikām tad domāja par to, kā viņi varētu palīdzēt nodrošināt savu apkārtni, tad, kad krievi vēl muka un darīja visādas ļoti nepatīkamas lietas. Un viņš bija, mums Kapkalniņš ir Lielūžos, tas ir Taurupas pagasts tagad, bet senāk bija Plāteres pagasts, Kapkalniņa vienā malā, Viņš tur bija ieradis šautenes un munīciju, un tad, kad bija iespējams, tad ar to arī varēja darboties.
Jums arī tāds vēstures stāsts par to, kā jūsu tēvs pēc otrā pasaules kara nonāca Krievu gūstā, ja es varētu tādā minūtes garumā to izstāstīt.
Viņš kā rezerves virsnieks 44. Gadā tika iesaukts Latvijas leģionā, bet tā kā bija zināms, ka viņš ir jautnes aucinātājs un tai pašā laikā iesauca bērnus, burtiski bērnus gaisspēku palīgos, lai palīdzētu vācu gaisspēkiem, tika nolemts, ka tur vajag arī latviešu virsniekus. Un ja tur nav latviešu virsnieki, tad vāciešiem mūsu bērni viņiem ir pildīgi vienaldzīgi. Un tāpēc viņi nosūtīja uz gaisspēku palīgiem, un viņš kara beigās bija nonācis Sudetijā. Un tur jau vadīja šos puikas kā prettanku rotu, lai savus dzīvības nolikt par Führer. Protams, viņiem nekādas vēlēšanās nebija neko tam līdzīgi darīt, un viņi mēģināja tikt uz rietumiem, cik tālu vien varēja, lai nonāktu pie sabiedrotiem, rietumu sabiedrotiem. Un viens tāds gadījums bija, ka viņi gāja, viņi tad bija pieci palikuši. Tēvs, māsiņa, laikam viņam bija viens seržants un vēl divi. Viņiem pa abiem bija viens šmeisera mašīna pistoli, 9 mm, un viena pistoli. Un viņi gāja kailam laukam pāri un redz, ka no otras puses, no otra meža nāk Krievu ķēdi, un tur bija sienkaudzes vēl. Un viņi nometā zemē pie aizsien kaudzes, ķēdi gāja garām, nepārāk cieši kopā, bet, kad bija pagājuši garām, viens kries pagriezās, tas jau bija kāds daži dienas pēc karbeigām, pagriezās, paskatījās, un tas bija no tēmējis savu šmais ar viņam tieši virsū, pagriezās atpakaļ un gāja tālāk. Un tā viņam izdevās vēlāk, gaidot vācu transportu uz rietumiem, viņam tik veiksmīgi nebija, un ar slaveno izteicienu davai časī, dod man savu pulksteni, cilvēks, kuram jau bija pulksteņi uz abām rokām, paņēma viņu gūstā, un tad viens vācu draugs viņam sacīja, tu labāk aizmirsti to, ka tu esi latviešu virsnieks, jo Latvija tad bija padomu savienībā, tu esi nodevējis un tu paliki šeit grāvī. Un tāpēc viņš noņēma savus pakāpu zīmes un uzdevās par Feldfebel Martin Danberg. Danberg, jūs redzējāt, ir viņa vecmāmiņas meitas vārds.
Un viņš mainīja savu identitāti.
Jā. Un trīs gadus viņš nodienēja kā ceļu būvētājs Austruma Krievijā, Uraliem šai pusē. Un 48. Gadā, kā darbam vairs nespējīgi, viņu repatriēja uz Rietumu Vāciju. Un viņš bija sazinājies ar savu māti, jo zināja adresi, uzdodamies, ka tā ir viņa tante. Un Lība tante un tā tālāk. Un tad vēstules, pirmās vēstules beigās, pirms viņš nobeidz ar parastiem izteicieniem vācu valodā, bija uzrakstījis in dulis, divi vārdi, tā kā būtu no latīņu valodas, lai viņi saprastu, ka tas no viņa kaut ar no rokraksts. Jā, protams. Kad viņš tika atpakaļ, tad bija jāatrod 10 atsevišķi cilvēki, lai galvot par viņu identitāti, jo Vācija bija pilna ar visādiem nāciķiem, kas gribēja jaunu identitāti, bet tas viss
noritēja labi. Un tā jūs atkal kļuva par indulu, kažot.
Atkal kļuva par indulu, jā.
Bet Jāni, arī pavisam, pavisam īsi raugoties, tās bērnu jaunības dienas ir ļoti labi dokumentētas trimts presē, bet tad jau arvien retāk un retāk, un tad ir garš pārāvums, un tas ir saprotams, jo sākumā jums ir studijas filozofijā, bet tad jūs izvēlaties militāro karjeru.
Es brīnos, ka tur nav kaut kur parādījies tas, ka es biju Eiropas Latviešu jaunas apvienības.
Tas ir, un tie, tur ir tie referāti, kur jūs runājat par vēsturu un patriotismu. Tas viss ir, jā, tas labi. Viss ir, bet jā, tālāk jau, kad jūs esat 20 un plus.
Nākamais dzīves posms,
jā, tad jau izvēle doties Britu militārajā dienestā.
Jā, nu vienkārši atbildi ir, ko citu var iesākt ar filozofijas grādu.
Un iet armijā.
Ļoti interesanti, ka mums laikam 4 vai 5 no tiem, kas tanī gadā beidz Nottinghamas universitāti, bija darbs. Viens holandietis gāja atpakaļ uz Holandu, lai mācītos par ārstu. Viens cits gāja kļūt par katoļu priesteri. Viens cits gāja uz reklāmas biznesu. Viens cits aizgāja politikā un kļuva par deputātu parlamentā, un es aizgāju armijā. Un tas viss sākās ar to, ka bija iespēja iestāties virsnieku apmācības vienībā universitātē, un man vienkārši iepatikās, un es domāju, nu es pamēģināšu tik ilgi, kamēr būs interesanti, un izrādījās, ka bija interesanti 30 gadus.
Un ja es šos 30 gadus tā ļoti ātrā skrējienā pārlūkoju, tad tie svarīgākie pieturas punkti, es skatos, ir arī no 89. Gada līdz 91. Britu Reinarmijas operācija virsnieks Vācijā, Lielbritānijā, Vidējos Austrumos, 91. 93. Gads Britu 2. Artilērijas pulka komandieris Vācijā un Ziemeļīrijā, 94. 95. Gads 1. Lielbritānijas militārais atašējs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, 95. 97. Gads mūsu bruņoto spēku štāba priekšnieka vietnieks Latvijā, tad no 97. Gada 3 gadi Britu 4. Divīzijas štābā priekšnieks Anglijā, tad arī dienas Čehijā, dienas Slovākijā, un tas ir tikai ļoti, ļoti, ļoti ātri pārskrienot pāri.
Bet visinteresantākais posms bija no 1976. Līdz 79. Gadam, kad es biju ar 45. Komando grupu, kas tai laikā bija Lielbritānijas bruņoto spēku, kalnu un polārā loka speciālisti. Un mēs visu vienību katru gadu pavadīja 3 ziemas mēnešus polārā lokā Ziemeļu Norvēģijā, no janvāra sākuma līdz marta beigām, un dažādas cits ļoti interesants lietas. Tā kā vienu gadu 3 mēneši polārā lokā un gandrīz tūlīt pēc tam 4 mēnešus Belīzē džungļos, jo Gvatemāla taisījās iebrukt. Tai Belīzē apmēram tādā pašā veidā, kā Argentīna vēlāk Falklandēs iebruka. Un tur bija ārkārtīgi interesanti. Džungļi ir ļoti izaicinoša vide, kurā ir tikpat grūti izdzīvot veselam kā polārā lokā.
Un Persijas līča karā arī redzējāt savām acīm?
Persijas līča karā mani nosūtīja Britu virspavēlnieks Vācijā uz virspavēlniecību bunkuru Lielbritānijā, kā padomnieku, no kā Reinārvijas padomnieku, tad, kad pirmo brigādi no Vācijas aizsūtīja uz Saudi-Arābiju. Un es tur biju visu plānošanas laiku, satikos ar ģenerālu Švarckopfu un dažādas lietas darīju, par ko man arī karalieni personīgi apbalvoja ar Britu impērijas ordeņa 4. Šķiru.
Un arī jūs Britu armijas ģenerāļa.
Nē, tas bija daudz, daudz, daudz vēlāk. To jau viņa personīgi, bet personīgi ļoti interesanti tikties ar karalieni. Viņa pieklājīgi parunājās drusk, un tad, kad ir piespraudus un kad ir laiks doties prom, viņa dod roku un pastumt. Tā, lai zinu, ka ir laiks atkāpties.
Kažodzinkungs, tagad pavisam tādā ātrā pārskrējienā par jūsu darba gadiem Latvijā un 10 gadi Satversmes aizsardzības birojā. Man bija daudz arhīvu ierakstu sagatavot, bet tie jūsu līdšanai stāstījumi tik interesanti, ka es nespēju jūs pārtraukt tādēļ no tiem pēdējiem gadiem. Varbūt tikai pavisam daži pieturas punkti. Šeit no 2003. gada, ka varbūt tāda plašāka sabiedrība pirmoreiz izdzird jūsu vārdu, būs fragments no panorāmas sižeta autora Odita Kremberga un sižets tiek ievadīts šādi. Valdošās koalīcijas politiķi aktīvi meklē piemērotāko kandidātu Latvijas galvenā slepenā dienesta Satversmes aizsardzības biroja direktora amatam. Drīzumā beidzas pašreizējā sabdirektora Laiņa Kamaldiņa amata pilnvarlaiks. Visticamāk, Kamaldiņa vēlreiz neapstiprinās. Pirmie priekšdarbi jaunu kandidātu meklēšanā jau veikti. Saima izteikusi atbalstu likuma izmaiņām, paplašinot to personu loku, kuras drīkst pretendēt uz sabdirektora amatu. Fragments no 2003. gada marta sižeta.
Cilvēks, kuram tiks uzticēts vadīt šo Latvijas svarīgāko valsts politisko un ekonomisko drošību sargājošo izlūkošanas un pretizlūkošanas institūciju, līdz šim ir jāizraug no samērā šaura ap 30 pretendentu loka. Lai to paplašinātu, Saeimas vairākums sliedz atteikties no prasības pēc obligātas juridiskas izglītības un 3 gadu pieredzes drošības struktūru vadošos amatos.
Patiesībā, ja paliek tā kā ir, šis likums par savu direktora ievēlēšanu un kāds var būt kandidāts, tad tādā gadījumā mums izvēles vispār nav. Varbūt tikai līdzšinējais direktors vai viņa vietnieks, vēl kāds varbūt Roškalnkungs, varbūt, un cauri. Un tā kā ir nedrīkst palikt, cienījamie deputāti, tā kā ir mums 10 gadus nav noziedzības apkarošana, kontrabanda sekmējusies.
Pret likuma grozīšanu līdz šim visaktīvāk iebilduši opozicionāri no Tautas partijas. Viņi saskata bažas sabu direktora amata politizēšanā.
Redzot, kas notiek valstī, man baida, ka nākošais kandidāts jau notiks izvēlēts kā zvērināts un lojāls kādas partijas atbalstītājs. Tas ir tas, kas mani baida. Un, manuprāt, tieši tāpēc tiek virzīt arī šīs izmaiņas patreizējā kvalifikācijā Satversmes aizsardzības biroja direktoram, lai viņu pielāgot šo likumu jau kādam īstenībā izraudzītam kandidātam.
2003. gads, te mēs dzirdām divus politiķus, tā laika Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja biedrs Paulus Kļaviņš un arī Mareks Segliņš, tolaik Saeimas deputāts, vēlāk iekšliet ministrs.
Ar kur es diezgan cieši sadarbojos vēlāk.
Bet kā mēs dzirdam sākumā, viņš diezgan piesardzības skeptisks par jūs.
Saprotami.
Kurš jūs uzrunāja? Tolaik prezidenti ir Vairvīģi Freiberga un premjeras šķiet ir Vils Krištapāns.
Ainārs Latkovskis. Mēs bijām kopā konferencē un viņš vienkārši, Lielbritānijā patiesībā, vienkārši izteica tādu domu, ka nu, varbūt man vajadzētu arī padomāt par to, vai tas nebūtu kaut kas interesants. Un es domāju, nē. Jo man darīšanas ar specdienestiem bija tik daudz, cik bija nepieciešams Īrijai. Ziemeļīrijā, tur tas ir ļoti būtiski, jo tas karš, kas tur notika, bija diezgan asiņains un prasīja arī informāciju nepārtraukt, bet es nebiju domājis par to, ka es kaut ko tam līdzīgi varētu šeit darīt, bet nu, izrādījās, ka varētu. Interesantais bija, ka bija nepieciešams man pasniegt Saimai, izsniegt man Latvijas pilsonību, lai es vispār varētu.
Un ar to es gribēju turpināt, jo 2003. gadā jums vēl nav Saimas pilsonība un Saimas steidzamības kārtā lemj par lēmumu atzīt jūs par Latvijas pilsoni. Tolaik arī es skatos Saimā ir dažādi viedokļi, vai jums šo pilsonību vajag dot un pilsonība jums tiek piešķirta, bet arī pēc tam vēl tā mutuļošana notiek. Viens fragments no 2004. gada būs, kur Tautas partijas deputāti ir sagatavojuši likumprojektu, kas ierobežos cilvēkus, kuriem bez Latvijas ir vēl kādas citas valsts pilsonība un kuri ieņem augstu samatus. Nu, tas tā kā būtu mērķēts arī jau jūsu virzienā.
Bet es domāju, tas pareizi.
Jā, bet nu paklausīsimies 2004. gada 30. maijs, panorāmas sižets autors Jānis Krēvits, un te mēs dzirdēsim arī deputāta tā laika Antrugāta, kur vadīja pilsonības komisiju.
Antrugāta uzsver, citās valstīs šādi ierobežojumi pastāv. Ja cilvēks ir divām valstīm piederošs, tad jautājums, kurai valstī viņš reāli kalpo, ja viņš kādā valstī ieņem augstu amatu? Un vai varbūt pilnīgi droši, ka viņš kalpo tieši tai valstī un tās valsts interesēs, kurā viņš ieņem šo amatu?
Viņas prāt, valsts ir tiesīgi noteikt šāds ierobežojums. Rugāt, ka negatīvos piemērus min vairāks ārzemi latvieši, kuri tikai bojājuši Latvijas tēlu. Piemēram, Jānis Trapāns, kurš bijis aizsardzības ministrs Mārgaļa valdībā, bet atlaist par pienācīgu pienākumu nepildīšanu. Savukārt, Aivars Jerovāns vēlējies kļūt par valsts prezidentu, bet pēc caurkrišanas vēlēšanās nolīdz saimes deputātu mandātu un pamets Latviju. Bet Rugāt pārsteidz, ka Jānis Kažociņš joprojām ir dubultpilsonis. Nesot svarīgi, cik ilgā laikā viņš atteiksies no Lielbritānijas pavalstniecības, svarīgākais esot, ka cilvēks, kurš sargā Latvijas Atvērsme ir piedroši tikai Latvijas valstī.
Jā, pareizi. Es varbūt ļoti īsi paskaidrošu, kādēļ es vilcinājos vēl dažus mēnešus laikam, pirms es atteicos no Lielbritānijas pavalstniecības, jo man vēl dēls gāja augstskolā, un tā kā mana pirmā sieva aizgāja aizsaulē 2001. Gadā, tad viņš bija viens pats, un es gribēju nogaidīt līdz tam, ka viņš ir stāvus savām kājām, un tāpēc es atteicos, es atteicos 2004. Gadā no Lielbritānijas pavalstniecības.
Vēl viens notikums laikā, kad jūs esat jau sab vadītājs, ir liels politisks satricinājums, tā saucamie drošības likuma grozījumi, kurus premjers Kalvītis virzīja ļoti aktīvi un prezidenta Vairvīta Freiberga tikpat aktīvi iebildi. Tas viss beidzās arī ar referendumu un šos likuma grozījumus atcēla, bet šeit arī, lai ļaudīm atgādinātu un būs maz fragments no raidījuma de facto Odita Kremberga 2007. Gads.
Prezidentas konflikts ar valdību un saimes vairākumu kopš vakardienas ir iegājis jaunā fāzē, jo runa vairs nav tikai par to, ka valdības vadītājs Aigars Kalvītis un viņa atbalstošā saimes deputāta daļa vairāk kārt ir ignorējusi prezidentas iebildums pret drošības iestāžu likumu grozīšanu. Prezidenta tagad ir aizsākusi daudz plašāku diskusiju par draudiem, ko Latvijas valsts demokrātiskai pastāvēšanai rada oligarhu naudas un varas ietekmus politiku.
Šī ir situācija, kas manuprāt paver duris ļoti nopietnām politiskām manipulācijām, un caur politiskām manipulācijām es uzskatu arī ļoti bīstam eventuāli mūsu tā saukto oligarhu iespēju. Es varu gatavu šeit saukt īstos vārdos manas bažas, un tās ir, ka šeit neadekvāti var notikt iejaukšanās mūsu izmeklēšanas procesos, kas eventuāli skar vai nu kādas politiskos grupējums, jeb tos, kas viņus finansiāli atbalsta un kas stāv aiz viņiem.
Lai gan vārdos nenosaukti, taču diezin vai ir šaubas par to, kuri ir prezidents minētie oligarhi.
Neapšaubām tas ir Šēle, Lembergs un arī Šlesers, acīmredzot. Bet lietas būtība jau ir tā, ka man liekas, kad ir prokuratūra ieguvusi ļoti nopietnus pierādījumus un saistībā ir tik tiešām, ka man liekas, ko tā realitāte liecina, ka liela daļa deputātu ir labi nopirkt. Un es šī gadījumā
no kāda no šiem trim oligarhiem?
Nocīm redzot.
Tā, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Sendziņš, šie drošības likuma grozījumi, ja tādi būtu pieņemt arī daudz lietas sapietu sabu un drošības dienas. Kas tas toreiz bija?
Man jau ir relatīvi grūti par to runāt, jo tās bija politisks intrīgas un mēģinājums, bet kad tie, kas vēlējās šādu pāraudzību par valsts drošības iestādēm ieviest, viņi nesaprata, ka būs tāda pretestība un tiešām jāsaka paldies prezidentei Vītjai Freibergai, ka viņa saņēmās un nu, viņai duši netrūkst, kā mēs visi labi zinām. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ kadreiz nākas skaidrot citu valstu pārstāvjiem, kāpēc mums ir trīs valsts drošības iestādes Latvijā. Nu, tas ir tāpēc, ka tādi mēģinājumi ir bijuši, lai atrastu veidu, kā kontrolēt tos dienests. Un ja tur ir trīs un viņi ir apmēram vienlīdzīgi, tad vienam politiskam spēkam visu trīs kontrolēt ir ļoti sarežģīti. Tas atbalsta mūsu demokrātiju, vārdu sakot.
Oligarhi valsts nozagšana, tie bija arī jautājumi, kas sabdirektora amatā bija arī jūsu redzeslokā, vai jūs neķērāt oligarhus, jūs ķērāt spiegus?
Tie nebija mūsu redzeslokā, jo ja valsts drošības iestādes sāk iejaukties politikā kaut kādā veidā, jo kāds politiķis nepatīk, tas vairs nav saskaņā ar demokrātiskiem principiem, un tāpēc ir jāturās ļoti tālu no visu tā, un tāpēc arī šinī laikā es tur ļoti maz komentēju šos potenciālos likuma grozījumus, bet referendums tika sasaukts un būtu izgāzies.
Nu, maz jūs komentējāt vispār, jebko jūs ļoti reti esot saba direktors sniedzāt intervijas, un šeit būs viena jūsu retā intervija jau no otrā termiņa, 2012. Gads, intervija Latvijas televīzijas panorāmai. Tolaik es jūs intervēju panorāmas studijā, un te ir interesanti, ka tas mans jautājums toreiz ir, kāpēc mūsu spēcdienas, ieskaitot tā direktori, ir tik mazrunīgi, tik klusi, atšķirībā, piemēram, no mūsu kaimiņu valsts Igaunijas. Paklausīsimies fragmentu no 2012. Gada. Igaunijas drošības dienestiem ir arī senāka pieredze sabiedrību publiski gadu iepazīstinot ar šīm gada atskaitēm, gada pārskatiem, un aplūkojot Igauņu ziņojums nāk secināt, ka Igauņu slepenie dienesti ar savu sabiedrību runā daudz tiešākā, daudz skaidrākā valodā. Piemēram, Igauņu skaidri un gaiši raksta, Krievija ir Igaunijas lielākais draudz.
Jā.
Skaidri un gaiši.
Jā, Mits Romnijs tieši tā pat ir pateicis.
Mits Romnijs arī, bet Latvijas dienas tomēr ir krietni piesardzīgāki, diplomātiski, uzmanīgāki.
Jā, un tas ir ar nodomu darīts.
Jo?
Jo mūsu mērķis, es pieņemu, ka mūsu valdības un mūsu sabiedrības mērķis ir integrācija, ne asimilācija, bet integrācija ar mūsu krieviem, tā, lai viņi justos, ka viņi šeit pieder, un lai viņus nevarētu bezkaunīgi izmantot, kā tas pašreiz tiek darīts no Krievijas federācijas puses. Un tas ir gandrīz atspoguļojums tam, kā mūsu nabaga vecos leģionārs arī izmanto politisku iemeslu dēļ, un tādēļ mēs izvairamies no tādiem izteicieniem, tādām detaļām, kas varētu šo etnisko spriedzi varbūt pastiprināt drīzāk nekā mazināt.
Tāds tolēk jūs skaidrojums. Ko tagad teiktu?
Man liekas, ka ir svarīgi, ka mēs saprotam to vidi, kurā mēs dzīvojam. Es jau pašā sākumā sacīju, ka mēs varbūt pa maz komunicējam un pa daudz noslēpumu ir. Tas ir viens no iemesliem.
Varētu arī uz jūsu laiku direktoram.
Jā, tas ir viens no iemesliem, kādēļ es nepretendēju uz trešo termiņu, kā sāp direktors. Es divas termiņas biju 10 gadi. Tas, manuprāt, ir par ilgu. Es domāju, absolūti maksimums ir 8, un lielos profesionālos dienestos reti, kad kāds ir vairāk kā 4 vai 5 gadus. Un tas ir tādēļ, ka ieejot kā dienesta priekšnieks, ir kaut kāds priekšstats par to, kādam dienestam vajadzētu būt, kādam viņam jāstrādā. Tas prasa, kad gadu, kamēr iemācās, konstatē, kāds ir stāvoklis, tad vēl kādu gadu, kamēr ievieš tās izmaiņas, kuras liekas nepieciešams un pielāgo viņas, un tad kādu gadu divus vēl var pastrādāt un liekas, ka viss baigi labi, bet tad jau par tiem 4 gadiem laiki ir mainījušies, un ne jau mēs visi esam tik fleksibīli, kā mēs cerētu, ka mēs varētu būt. Un tādēļ ir nepieciešams mainīt arī vadītājs regulāri.
Un, Kažociņa kungs, vēl viens stāsts, viens nepatīkams stāsts, 2014. Gads, 22. Janvārs. Jūs piedzīvojat uzbrukumu, un kā tolaik raksta presa, netiek izslēgts, ka uzbrukums bija saistīts ar Jāņa Kažociņa profesionālo darbību. 14. Gads, nu jau vairāk nekā 10 gadi pagājuši kopš šī stāsta. Viņš ir beidzies vai vēl ar vienu nav beidzies?
Es nezinu, vai tā tiesvedība vēl turpinās.
Man liekas, ka vēl turpinās.
Es domāju, ka turpinās, jo tur šī ir tikai viena no daudzām epizodēm, kur šie cilvēki ir apsūdzēti.
Tas īsti notika toreiz.
Viņi mēģināja man piekaut. Saku, mēģināja. Divi bija, viens pagāja man garām, otrs ielaida acīs šķidrumu, kairinošo šķidrumu, nogāza man uz muguras zemē un tad mēģināja sist, bet nu es turēju uz drusku pretīm.
Viņi nezināja, ka viņiem pretī ir bijušais Britu armijas ģenerāls.
Nu, ģenerāli jau nemēdz tādā veidā, bet es dabūju vienreiz sitienu šeit, un tas viss atsūrs.
Kāpēc tik garš tas viss tiesas pasākums?
Jo tur ir daudz citas epizodes, kas ir nu, daudz sarežģītāks nekā šī, bet laiki ir pagājuši, bet es domāju, ka tas tiešām visticamāk bija saistīts ar man iepriekšējo darbību kā sāp direktors, un kopš es aizgāju 13. Gada maijā no direktora amata, es vairs nebiju tik acīgs, kā varbūt es būtu bijis agrāk, bet nekas ļauns īsti nenotika.
Arī šāds piedzīvojums jūs dzīvē. Es kažociņu teikšu liels, kungs teikšu lielu paldies par šīs dienas sarunu, par patiesi interesantajiem stāstiem, jau sākot no jūsu bērnu gaitām. Paldies, ka dalījāties arī ar stāstu par savu tēvu Indulu Kažociņu. Man bija ļoti interesanti klausīties.
Nu, paldies jums par aicinājumu.
Drošības jautājuma eksperts Jānis Kažociņš šodien bija raidījumā Laikmet Kruspunktā. Es sakarī paldies maniem radio kolēģiem Ilzei Agintai, Marionai Baltkalnai, Kristianam Jakubovskim, Kristīnai Dellē, Reinim Budzem un Arnoldam Auziņam. Paldies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā.